Сёння ў Вільні прайшло выязное паседжанне прэзідыума АДС, на якім працягвалі выпрацоўваць каштоўнасную платформу для будучага адзінага кандыдата ад дэмакратычных сілаў. Удзельнікі нарады не маглі не адрэагаваць на апошнія заявы лідара ПКБ Сергея Калякіна, які выказаўся за прызнанне Менскам паўднёвай Асетыі і Абхазіі, а таксама падтрымаў увядзенне адзінай валюты гэтак званай саюзнай дзяржавы. Пытанне пра заявы лідара камуністаў узняў намеснік старшыні БНФ Вінцук Вячорка, які адзначыў, што ўсялякія сумневы ў легітымнасці постсавецкіх межаў ускосна б'юць і па легітымнасці і незалежнасці самой Беларусі.
Увогуле кажучы, я лічу, што такія паслядоўныя і дэманстратыўныя заявы Сергія Калякіна могуць сведчыць пра некалькі рэчаў. Звярнуць на сябе ўвагу Расіі, што, на маю думку, безнадзейна, таму што яна ўсё адно будзе падтрымліваць Лукашэнку, нягледзячы на ўсе свары. Гэта выпрабаванне кааліцыі на разрыў, калі яе цягнуць у бесперспектыўны геапалітычны бок. Чаму бесперспектыўны? Ды хаця б таму, што нават Лукашэнка, які гуляў у гэтыя гульні, змушаны, прынамсі на словах, лічыцца з усё больш моцнымі патрыятычнымі настроямі ў беларускім грамадстве і, прынамсі, на словах не быць такім безаглядна прарасейскім.
Заявіў Вінцук Вячорка. Сам спадар Калякіна сёння таксама знаходзіўся ў Вільні, дзе ён браў удзел у паседжанні прэзідыума АДС. На телефонные звонки политик не отказывал, тому мы звернулись по комментар до сябра бюро ЦК и прессового секретаря партии коммунисту белорусской Сергея Возняка. Спадар Возняк означает, что Сергей Калякин не сказал принципово ничего нового.
У программе ПКБ, у шмат яких рашениях наших з'ездов, поглыбление интеграционных процессов, в первую чергу у экономики с Россией, вызначилось як приоритет внешней политики. Что тычется конкретной пропановы на конт признания незалежности Южной Осетии и Абхазии, то я, як пресс-секретарь партии, не могу комментовать у данной частки, поскольку позиция партии по этому питанию не вырешена, и николи яна не ставилась. Это особистая позиция Сергея Ивановича.
Ты не можешь к этой заяве пошкодить собровству партии коммунистов у АДС?
Не могут, бо коалиция АДС, коли она створалась, мы все зразумели, что есть питания, по яким у нас разные погляды. Например, нам не подобается, коли некие субъекты АДС выступают за вступление Беларуси в НАТО, так? Ну и ничего страшного.